Stran 75. Sedmo poglavje. Suho smreko sem uklestil in razžagal na primerna polena, približno pol sekirnega ročaja dolga, in polena sem po tri naenkrat pripeljal samokolnici in jih zvrnil na kup pred drvarnico in zdaj stojijo lepo zložena v skoraj dvometrski dvodimenzionalni piramidi ob steni pod napuščem. Jutri jih bom začel razsekavati. Doslej je šlo dobro in zadovoljen sem sabo, ampak moj hrbet ima dovolj za danes. Poleg tega je ura že čez pet, sonce je zašlo tam, kjer mora biti zahod, jugozahod, iz nadgozdnega roba, kjer sem še pred kratkim delal, se cedi mrak in prišel je čas, da končam. Žago spilo očistim žaganja, olja in bencina, da je popolnoma čista, potem pa jo odložim na zrak, na stolček poleg drvarnice, zaprem vrata in grem čez dvorišče s prazno termovko v roki. Potem sedem na prak in sezujem vlažne škornje in stresem z njih trske in si pokrtačim spodnji del hlačnic. Pokrtačim nogavice, nekajkrat udarim z delovnimi rukavicami in zadnje trske poberem s prsti. Na pesku je nastal že kar lep kupček. Lira sedi in me gleda s starim smrekovim storžem v gobčku. Storž ji štrli kot debela cigara in hoče, da ji ga vržem, zato da bi lahko stekla za njim in mi ga prinesla. Ampak ko se enkrat začneva igrati to igro, hoče kar naprej in naprej, jaz pa nimam več moči. Sorry, rečem, kdaj drugič. Potrepljam jo po rumeni glavi, jo pogledim po vratu in jo nežno potegnem za uhelj, to ima rada. Spusti storž, gre gor in sede na predpražnik. Škorne postavim tik pred vrata, s petami proti steni in grem v nogavicah po hodniku v kuhinjo. Tam splaknem termovko z vročo vodo iz pipe in jo dam sušit na pult, da jo bom lahko pozneje spet uporabil. Šele pred dvema tednoma so mi montirali bojler, prej ga tukaj nikoli ni bilo. Samo umivalnik na zidu s pipo zamrzlo vodo. Poklical sem vodovodarja, ki kraj, kjer živim, dobro pozna, in rekel je, da moram skopati jarek do vodovodne cevi, ki teče kakšna dva metra od hiše, da bo lahko spremenil kot cevi, ter jo pod temelji usmeril v kuhinjo, da bo delovalo. In to sem moral storiti kar se da hitro, preden zmrzle zemlja. Vodovodar ni hotel kopati sam, rekel je, da ni fizikalec. Meni je bilo prav, ampak bilo je težko, sam pesek in skala. Nekateri kamni so bili zelo veliki. Izkazalo se je, da stanujem na Morenskem grebenu. Zdaj imam pomivalni pult kot vsi drugi. Vidim se v ogledalu nad pomivalnim koritom. Obraz ni nič drugačen, kot bi pričakoval pri dopolnjenih 67 letih. Sam s sabo držim ritem, tako rekoč. Ali mi je tisto, kar vidim, tudi všeč, je drugo vprašanje, ampak to ni pomembno. Ni jih veliko, ki se jim bom kazal, pa tudi samo to ogledalo imam. Če sem pošten, nimam nič proti obrazu v ogledalu. Priznavam ga, prepoznam se. Več res ne morem zahtevati. Radio je prižgan. Govorijo o prihajajoči menjavi tisočletja. Govorijo o težavah, ki bodo prav gotovo sledile, ko se bodo zanesljive 97, 98, 99 spremenile v nič v vseh računalniških sistemih, da nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, ampak da se je treba zavarovati pred morebitno katastrofo in da se norveška industrija zadeve loteva neznansko počasi. O tem nimam nobenega pojma, ne zanima me. Vem samo, da je tam zunaj kup svetovalnih podjetij, ki ravno tako nimajo pojma, kaj se bo zgodilo, na lovu za denarjem. In ga bodo tudi dobila, ali pa so ga že. Poiščem najmanjšo kozico, jo napolnim z vodo in postavim na štedilnik. Čutim, da sem lačen, delo s smrekom je zbudilo tek. Že nekaj dni sem brez teka. Krompir sem kupil v trgovini, naslednje leto bom pridelal svojega, na vrtu za lopo. Čisto zaraščenje in ga je treba spet prekopati, ampak mi bo že uspelo. Porabil bom pač toliko časa, kot bo potrebno. Pomembno je, da kosilo ne propade, ko živiš sam. To se lahko hitro zgodi, saj za enega dolgočasno kuhati. Biti morajo krompir, omaka, zelenjava, prtiček, umit kozarec in sveča na mizi. In za mizo ne sedeš v delovnih oblačilih. Zato grem medtem, ko se krompir kuha v spalnico in si preoblečem hlače, nadenem svežo belo srajco, zavrnem kuhinjo in pogrnem mizo s prtom, preden dam v ponev košček masla in spečem ribo, ki sem jo sam potegnil iz jezera. Zunaj se je začel čas modrine, vse se približa, lopa, gozdni rob, jezero za drevesi, videti je, kot da obarvani zrak povezuje svet in nič tam zunaj ni posebej. Lepo je tako razmišljati, ampak nisem prepričan, da je res tako. Boljše je, če si neodvisen, a za trenutek daje modri svet tolažbo, za katero ne vem, ali jo res želim in je ne potrebujem in jo vseeno sprejmem. Z dobrim občutkom sedem k mizi in začnem jesti. In takrat potrka na vrata. Da trka sicer ni tako čudno, ker nimam zvonca, ampak na teh vratih še ni bilo roke, odkar živim tukaj. In tistih nekajkrat, ko je kdo prišel, sem prej slišal avto in sem šel na stopnice, da sem ga sprejel. Zdaj pa nisem slišal avta in tudi nisem videl svetlobe žarometov. Vstanem od kosila, ki sem se ga pravkar lotil, nekoliko vznejevoljen, in grem na hodnik in odprem vrata. Na pragu stoji Lars, za njim na dvorišču pa sedi Poker, poslušno in mirno. Svetloba zunaj je skoraj umetna, kot v filmih, ki sem jih videl, modra, uprizorjena. Vir svetlobe se ne vidi, ampak vsaka posameznost se vsekakor in hkrati gleda skozi isti filter ali pa je narejena iz iste snovi. Celo pes je moder, ne premika se, pes je iz modelirne mase. Dobar večer, rečem, čeprav je seveda še popovdne, ampak v tej svetlobi ni mogoče reči česa drugega. Lars je videti zaskrbljen tam na pragu, ali pa je kaj drugega, nekaj na njegovem obrazu in enako je s psom. Delita si nekakšno togost in nobeden od njiju me ne gleda v oči, čakata in se zadržujeta in končno reče, dobar večer, in potem utihne in ne reče ničesar več, niti kaj hoče in jaz ne vem, kaj ne rečem, da bi mu pomagal. Prokor sem sedel k mizi, rečem, ampak nič za to, pridi noter. Na stežaj odprem vrata in stegnem roko in prepričan sem, da bo odklonil, da bo povedal, kaj ima povedati, na stopnicah, če bo le našel besedo za tisto, kar ga muči. Potem pa se odloči in napravi zadnje korake proti vratom, se obrne k Pokerju in reče, sedi in pokaže na stopnice in Poker gre po stopnicah in sede in jaz stopim korak v stran in spustim Larsa na hodnik. Prvi grem v kuhinjo in se postavim tja, ker sveča zaradi prepiha utripa, on pa pride za mano in zapre vrata. Si lačen, rečem, hrana je dovolj za dva in to je tudi res, vedno skuham preveč. Precenim svoj tek in drugo porcijo vedno dobi Lira in to dobro ve in je vedno silno zadovoljna, kadar sedem k kosilu. Takrat leži pri peči in mi pazljivo sledi z očmi in čaka. Zdaj je ostala svojega mesta in maha z repom in ovohava Larsove hlače, ki bi jih bilo dobro oprati, glede tega se popolnoma strinjava. Sedi, rečem in ne čakam na odgovor, ampak vzamem krožnik iz omare v kotu in pripravim pribor, prtiček in kozarec. V kozarec mu natočim pivo in sebi tudi. Proti oknu zdaj padajo snežinke in videti je skoraj kot sveti večer. On dejansko sede in vidim, da živčno pogleduje k moji čisti beli srajci. Vseeno mi je, kaj ima na sebi, pravila, ki se jih držim, veljajo samo zame, ampak razumem, da mu, ne glede na to, kaj mi je prišel povedati, stvari nisem olajšal. Sedem in mu ponudim hrano in vzame si kos ribe in dva krompirja in malo omake in ne upam si pogledati Kliri, kajti približno toliko bi dobila ona. Začneva jesti. Dobra je, pravi Lars, si jo sam ujel? Seveda, rečem, pri izlivu reke. Tam je veliko rib, posebno ostrižev, reče, ampak tudi ščuke, čisto pri molju in časih postrvi, če imaš srečo in jaz prekimam in mirno jem in čakam, da bo prišel z besedo na dan. Saj ni to, mirno lahko pride k meni na kosilo, ne da bi imel kakšen opravek. Ampak na koncu napravi velik požirek iz kozarca s pivom, se obriše s prtičkom, položi roke v naročje, se odkašlja in reče, vem, kdo si. Neham žvečiti, vidim svoj obraz, kakršen je bil pravkar v gledalu, kaj res ve, kdo je to. Samo jaz to vem. Ali pa se spominja časopisov izpred 3 let, z veliko sliko, na kateri stojim sredi ceste v ledeno mrzlem dežju in krvi in vode, ki mi tečeta od las čez čelo in na srajco in kravato. In zrcalno sijoč zbegan izraz v mojih očeh, obrnen proti fotoaparatu, in tako je za mano, komaj viden modri Audi z zadnjim delom v zraku in sprednjim delom globoko v melišču. Temna, mokra, gorska stena, rešilec z odprtimi zadnjimi vrati, modra odeja na mojih ramah in tovornjak velik kot tank, počez čez rumeno srednjo črto in dež, dež na mrzlem blešečem asfaltu, kjer se vse zrcali dvojno, tako kot sem jaz v tednih po nesreči videl dvojno. Ta slika je bila v vseh časopisih. Popolna kompozicija svobodnega fotografa, ki je sedel v enem od avtomobilov v koloni, ko se je nabrala v pol ure po nesreči. Bil je na poti z neko dolgočasno nalogo, namesto tega pa je dobil nagrado za fotografijo, ki jo je posnel v dežju. Nizko, sivo nebo, razbita ograja ob cesti, bele ovce na pobočju, vse v enem trenutku. Poglej sam, je zaklical. Ampak Lars ne misli na to. Mogoče je videl katero od slik, to bi se lahko zgodilo, ampak ne misli na to. Prepoznal me je, tako kot sem jaz prepoznal njega. Od takrat je minilo 50 let, takrat sva bila samo otroka, on jih je imel 10, jaz še vedno 15 in še vedno sem se bal vsega, kar se je dogajalo okoli mene in česar nisem razumel, čeprav sem razumel, da sem že zelo blizu, da bi morda lahko stegnil roko in ugotovil, kako je. Vsaj počutil sem se tako in spominjam se, kako sem stekal iz spalnice z oblečili v rokah, tiste poletne noči leta 1948, nenadoma v spaničen, ker sem razumel, da tisto, kar oče reče in to, kako so stvari povezane v resnici, ni nujno eno in isto, in zaradi tega je svet postal tekoč in ga ni bilo tako lahko zadržati. Odprla se je temače, s katero nisem mogel videti na drugo stran, in zunaj v noči, 1 kilometer niže po reki, je morda Lars buden in sam ležal v posteli in poskušal zadržati svoj svet, medtem ko je strel, za katerega ni mogel razumeti, odkot je prišel, še vedno polnil vsak kubični meter zraka v mali hiši in zaradi njega ni mogel slišati ničesar razen strela, kadar so ljudje govorili z njim, ne glede na to, kaj so rekli, in to je bilo edino, kar bo slišal še zelo, zelo dolgo. Zdaj mi sedi nasproti čez mizo, 50 let pozneje, in ve, kdo sem, in na to nimam kaj reči. To vendar ni obtožba, čeprav imam iz tega ali onega razloga nekoliko takšen občutek, pa tudi vprašanje ni, zato mi ni treba odgovoriti. Ampak če ne bom rekel ničesar, bo postalo zelo tiho in težavno. Ja, rečem in ga pogledam, tudi jaz vem, kdo si. Pokima. Se mi je zdelo. Spet pokima, vzame nož in vilice in začne spet jesti in vidim lahko, da je zadovoljen. To je hotel povedati. Nič več, nič dodatnega. Samo to in potrditev, ki jo je zdaj dobil. Preostanek kosila se počutim malo utesnjenega, ujet sem v okoliščinah, ki jih nisem sam ustvaril. Eva, ne da bi si izmenjala veliko besed, samo nagibava se naprej in škiliva skozi okno na dvorišče, kjer se hitro in tiho spušča tema, in pokimava si in se strinjava, da smo prav v letnem času, v katerem smo, se pa hitro stemni, ja, in tako naprej, kot da bi bila to kakšna novica. Ampak Lars je videti zadovoljen in pospravi vse, kar ima na krožniku, in skoraj veselo reče. Hvala za kosilo. Se pa prileže prava hrana in je pripravljen na odhod, in ko zares odide, je njegov korak na poti navzdol poskočen, brez svetilke, jaz pa se počutim težjega in poker teka za njim proti mostu in koči in počasi jo pogoltne večer. Nekaj časa ostanem na pragu in poslušam korake na pesku, dokler ne izginjajo tudi ti, in še malo. In potem slišim skozi temo šibek udarec, ko Lars zapre vrata in vidim, kako se v koči ob reki prižge luč v oknu. Obrnem se in pogledam na vse strani, ampak Larsova luč je edina luč, ki jo vidim. Začne pihati, medtem ko stojim tam in strmim v temo, in veter se okrepi in šumi od gozdnega roba, in sami srajci mi je hladno, nenadoma me zebe, tako da mi zašklepetajo zobje, in končno moram odnehati in grem noter in zaprem vrata. Pospravim mizo v kuhinji, 2 krožnika na prtu, prvikrat v tej hiši. Počutim se, kot da bi udrli k meni, to je to, in to ne kdorkoli. To je to, vzamem lirino posodo in jo napolnim suho hrano in jo odnesem na njeno mesto pred štedilnikom. Pogleda me, ni pričakovala tega. Povoha hrano in jo začne le počasi jesti, demonstrativno debelo pogoltne vsak grižljaj, se obrne in me spet gleda, dolgo, s tistimi očmi, vzdihne in nadaljuje, kot da je pravkar izpraznila lonček strupa. Pes razvajeni. Medtem ko Lira je, grem v spalnico in si slečem belo srajco, jo obešam na obešalnik in si spet oblečem karirasto srajco za vsak dan in polover in grem ven na hodnik in s kljuke vzamem topli mornarski suknič in ga tudi oblečem. Poiščem svetilko in požvižgam Liri in grem na prak v copatih in se preobujem v škornje. Zdaj močno piha. Na poti greva navzdol. Najprej Lira, nekaj metrov za njo jaz. Komaj razločim svetli kožuh, ampak dokler ga vidim, mi kaže smer in svetilke ne prižgem. Pustim, da oči sprejemajo temo, dokler jih ne prepiram več, da bi ujel svetlobo, ki je že dolgo ni več. Ko prideva do mostu, postojim pri ograji in poškilim proti Larsovi koči. Okna so svetla in v rumenem okvirju vidim njegove rame in zadnji del njegove glave brez enega samega sivega lasu in televizijo, ki je prižgana na drugi strani sobe. Dnevnik gleda. Ne spominjam se, kdaj sem nazadnje gledal dnevnik. Sem nisem prepeljal televizorja in včasih, kadar so večeri zelo dolgi, mi je žal, ampak razmišljal sem, da se lahko hitro zgodi, da se zagozdiš v tripajočih slikah in na stolu in potem sediš dolgo v noč in čas mineva, medtem ko pustiš, da se premikajo drugi. Tega pa nočem. Sam sebi sem dovolj dobra družba. Greva dol s poti in obrečici po stezi, ki jo uporabljam, a ne slišim vode, ki teče, ker veter piha in šumi v drevesih in grmovju okoli mene, in prižgem svetilko, da na stezi ne bi narobe stopil in šel naravnost v reko, ker ne morem slišati, kje je. Čisto pri jezeru sledim robo ločja, dokler ne pridem do klopi, ki sem jo izdelal in prinesel sem, da bi imel kam sesti, ko opazujem življenje v bizlivu. Gledam, ali ribe skačejo in gledam race in labode, ki gnezdijo tukaj v zalivčku v bizlivu. V tem letnem času tega sicer ne počnejo, ampak tukaj so pa še vedno, zjutraj, skupaj z zarodom, ki so ga dobile spomladi. Labodki so zdaj že skoraj tako veliki kot starši, ampak še vedno sivi, in videti je čudno, kot da bi skupaj plavali 2 vrsti, z enakimi gibi, in menda tudi sami mislijo, da so enaki, čeprav vsak lahko vidi, da niso. Ali pa sedim tukaj in pustim, da mi misli zbezljajo, Lira pa počne vse tisto, kar navadno počne, po ustaljenem vzorcu. Najdem klop in sedem, a zdaj seveda ni ničesar, česar bi se lahko oprijel ali kar bi lahko gledal. Zato ugasnem svetilko, obsedim v temi in poslušam veter, kako vleče skozi ločje z visokim glasnim škripanjem. Čutim, kako me je ta dan utrudil, ustrajal sem dlje kot navadno in zaprem oči in pomislim, da ne smem zaspati, samo malo bom posedel. In potem vseeno zaspim in se prebudim mrzel po celem telesu in okoli ušes mi zavija veter in prvo, kar pomislim je, da si želim, da Lars ne bi rekel tega, kar je rekel. To me trdno povezuje s preteklostjo, za katero sem mislil, da je minila in odgrinja teh 50 let z lahkoto, ki je skoraj da nespodobna. S težavo se dvignem s klopi, požvižgam liri, to ne gre tako lahko z omrtvičenimi ustnicami, ampak sedi že čisto pri klopi in tiho cvili in pritiska smrček ob moje koleno. Prižgem svetilko. Peklensko piha. Pod svetlobnim žarkom se vrtinči, ko ga obrnem. Ločje je čisto položeno ob jezero. Beli vrhovi so v vodi in v golih vrhovih dreves se sliši tuljenje, ko se nagibajo in opletajo proti jugu. Sklonim se k liri in jo pobožam po glavi. Good dog, rečem po angleško. In zveni popolnoma neumno, kot iz kakšnega filma, ki sem ga nekoč videl. Mogoče lesi v kinu preteklosti, ne bi se čudil. Ali pa sem kaj sanjal zdaj, ko sem spal in sem že pozabil. Ostala je samo replika. Vsekakor ni bil Dickens, ne morem se spomniti nobenega Good Dog iz njegovih knjig. In tako ali tako je bilo neumno. Spet se vzravnam in si zapnem zadrgo na suknjiču čisto do brade. Pridi, rečem Liri, greva domov. In od samega olajšanja kar poskoči in oddrvi po stezi z repom v zraku in jaz si sledim, ne ravno tako poskočno, z glavo potopljeno v vratnik suknjiča in v roki trdno držim svetilko.